Hyvää iltapäivää, kaikki maailman positiiviset, ihanahkot, tyyteliäät ja muuten muhevat ihmistaimet. Tämä on Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelma. Olen Tuomas Nevanlinna. Jo totuttuun tapaan tilanne on se, että olen yksin studiossa, vaikka täällä joskus kanssani on vilahtanut Jukka Relander-niminen henkilö, niin hän on edelleen tärkeillä ja kiireisillä asioilla tuolla itse toimitustilojen puolella. Tämä toteamus ei ole tarkoitettu moitteeksi Jukka Relanderia kohtaan, sillä hän hoitaa todellakin meidän yhteisiä asioitamme. Hän on siis poliitikko. Ja poliitikko on ilmiö, joka on tunkeutunut olohuoneisimme viime viikkoina myöskin presidentiaalikandidatuurin merkeissä. Ja sen kunniaksi David Bowie esitti kappaleen Candidate. David Bowie eli Taavetti Bouvio, niin kuin hänet riemukkaassa akuankka-tyylisessä diskurssissa tunnetaan. Tämä oli hänen levyltään Diamond Dogs 70-luvulta. Niin, paitsi että aiomme käsitellä nyt tätä likipakollista aihetta tänään, aiomme hieman ruotia Suomen presidentillistä tulevaisuutta ja vaaliasetelmaakin sivuamme. Tämä on aihe, josta on vaikea nukahtamatta keskustella. Sen takia me aina väliin luikautamme muutaman vitsin. Emme ole tosin vielä keksineet, mitä ne vitsit voisivat olla. Mutta te voitte tässä toimessa vaikka meitä auttaa ja lähettää parhaat tuntemanne sutkaukset osoitteeseen. Tänne radion osoitteeseen, jonka kaikki tietysti tietävät.
Tukevasti.ilmassa,
että radiohelsinki.fi on totta kai, minä sen tiesin. Minähän seuraan päivittäin tätä palaute- ja kysymys- ja keskustelutulvaa, joita te hyvät ihmiset aikaansaatte täällä tietokoneissamme. No niin, tervetuloa Jukka Relander.
Kiitos, kiitos. On aina kiva poiketa.
Niin.
Studion puolella.
Kyllä.
Olen nimittäin tuolla lähinnä ollut teknisissä tukitehtävissä.
Nehän ovat yksi tukevasti ilmassa.
On, kyllä. Kyllä.
Tehtävistä.
Ja sen olen huomannut vuosien saatossa, että mitä käsikirjoitetumpi ohjelma on, sen jouhevammat jutut. Ja juuri tämän vuoksi näin kovasti vaivaa saadakseni printattua käsikirjoituksen.
Aivan. Koska jos käsikirjoitusta ei ole, sitä ei voi vältellä.
Se on totta. Silloin on riskinä mennä suoraan asiaan tai jotenkin muuten rikkoa huolella hiottua formaattia.
Kyllä.
Ja, no, voin kyllä paljastaa, että epäonnistuin pyrkimyksissäni traagisesti.
Niinkö?
No, koska tässä oli monimutkaisen operaation pyörteissä. Tulin olleeksi yritin ensin siirtää yhdeltä koneelta toiselle koneelle sitä käsikirjoitusta, jotta voisin sen toiselta koneelta printata. Ja kaikki tämä vielä onnistuikin, ja sitten laitoin sen printtautumaan löydettyäni niin kyseisestä ohjelmasta koneesta tekstinkäsittelyohjelma, mikä ei suinkaan ollut helppoa. Mutta sitten se kone pentele vieköön ilmoitti, että hänpäs ei suostu kommunikoimaan tuon printerin kanssa. Ovat olleet mykkäkoulussa, pitäneet mykkäkoulua kuulemma viime torstaista.
No niin. Sellaista se on, ja mehän tiedämme, kun olemme molemmat käyneet Yleisradion näin sinustakin ammattitoimittajakurssin. Tiedämme, että nämä kaikki ohjelman taustatyöhön liittyvät tekniset yksityiskohdat on aina syytä tuoda julki.
Ne on.
Myös yleisölle. Tämähän on yksi avantgarde-liikkeiden keskeisistä tehtävistä. Ajatellaan vaikka neuvostoavantgarden dokumentaarisia projekteja. Siellähän oli aina tähtäimissä se, että toisin kuin fiktioelokuvissa, jossa pyritään tämä itse tekninen prosessi ja se, että se ylipäätään on tehty ja lavastettu ja rakennettu huolellisesti piilottamaan dokumentaarisessa avantgarde-työskentelyssä taas koko prosessi tuodaan näkyviin. Ja tässä mielessä me jatkamme avantgarden pitkää linjaa.
Kyllä, se on myöskin refleksiivisen
kyllä.
Nykyjournalismin keskeisiä periaatteita tuoda tekijä näkyviin, tuoda rakennustelineen näkyviin. Itse asiassa tekijä- ja rakennustelineet ja puitteet ja taustat ja kaikki tällaista tulee nykyään niin hyvin näkyviin, että itse aihe usein katoaa kokonaan.
Kyllä.
Meidänkin ohjelmassa me usein tuppaa käymään.
Infrastruktuurista keskusteleminen hyvinkin ahmaisee 3/4 keskimääräisestä ohjelmasta. Mutta mikä sen parempi, jotta saa olla refleksiivinen ja toteuttaa neuvostoavankannen perinteitä. Niin, meillä siis näistä teknisistä syistä johtuen, tiedän, että tämä sana on aina väärin, sanonpa nyt kuitenkin, näistä teknisistä syistä johtuen meillä ei ole käsikirjoitusta. Ja täysin traditioidemme vastaisesti joudumme siis improvisoimaan sen, mitä sanomme.
Se on,
tämä on vaikea paikka.
Se on todellakin häkellyttävää, kun yleensä voi vaan se turvallisesti toisen kaverin puhuessa itse jo opiskella seuraavan repliikkeensä lukemista.
Aivan, tämähän on eräänlaista radiokaraokea yleensä.
Joo, me olemme jo tilanneet Yhdysvalloista sellaisen laitteen, josta voi lukea omat repliikkinsä niin, että siinä menee semmoinen pieni pallo, joka vuoron perään koskettaa jokaista sanaa.
Näin on. Joka pallo on kuitenkin yhdysvaltalaisten teknikoiden siihen virittämä. Siitä johtuu siitä, että sanojen painoina ja jälkimmäisellä tavulla.
Niin se on totta, joo. Se
tuottaa radiossa mielenkiintoisia.
Jos se olisi suomalaisen teknikoiden tekemässä, olisi ilman muuta se osuus aina ensimmäiseen kirjaimeen. Kyllä. Pitää lausua hyvin.
Tervetuloa täällä Radio Helsinki ja niin edelleen.
Mistä se muuten johtuu? Kun sä ajattelet, mehän nyt ajatellaan aika paljon sillä tavalla, että jos sanan alun saa sanottu oikein kunnolla, niin siitä lopusta ei ole niin väliä. Kyllä.
Joko sanan alku sanotaan, tai sitten se niellään kokonaan.
Niin, se on totta.
Amtusliike.
Niin, tai mutta, joo, kyllä.
Tai pistopuolue.
Se on muuten jännä, että Pohjois-Savon suurtilalliset puhuvat juuri tuolla tavalla.
Kyllä.
tunnen erään Pohjois-Savon suurtilallisen, joka puhuu ihan samalla tavalla kuin Seppo Kääriäinen. Hän puhuu esimerkiksi metsästysretkestä. mä en osaa sitä sanoa ihan yhtä hyvin, niin, mutta se on metsästys.
Kyllä. Miksi puolessa on näin stamtysliikellä, missä retkellä?
Joo.
Se on, mä oon aina kuvitellut, että se on nimenomaan tapahtuu, kun siirrytään Pohjois-Savosta päivän politiikkaan. Mutta ilmeisesti jo siellä juuritasollakin.
Mutta vain suurtilallista.
Selvä.
Puhettakaa, että pientilalliset puhuisivat tuolla. Joo. Se on mysteeri, kyllä. Olemme puhumassa jostakin muusta.
Niin, sanojen jälkiosan turhasta painottamisesta, joka on ulkomaankielissä tarpeettomasti levinnyt taipumus.
Niin on, kyllä. Ja kun mulle tuli tuosta justiin mieleen, kun sanoit, että Helsinki. Niin kuin joku ulkomaan elävä saattaisi hyvin sanoa, koska
jos on sanonutkin.
Niin, jos vallankin, jos on varttunut kulttuurissa, jossa tavataan painottaa toista tai kolmatta tavoin.
Kyllä.
Ja musta se kuulostaa siltä, että niin kun se sanan alku on aina vähän sellaista hakevaa. Että onko se nyt Helsinki vai ei. Helsinki. Se on niin kuin puolessa välissä sana, tulee oivalluksen hetki, että se on. Kyllä nyt, nyt menee hyvin.
Ja tietysti sanaan Helsinki saattaa hyvinkin päteä, että tällainen epävarmuus.
Niin, kyllä.
Tai onko sellainen lainkaan olemassa, missä se on.
Mikä se on, joo. Näitä kaikkia tällaisia. Mut siis se, että ihmiset saattaa kuitenkin kotikaupunkisen nimen, esimerkiksi Middlesbrough, ääntää samalla niin tavalla. Ihan kun he olisivat jotenkin epävarmaa siitä, että onko se nyt tämä.
Epävarmuushan saattaa koskea sitä, että lausutaanko se Middlesbrough vaiko ei.
Se on totta. Se on totta, joo. No se riippuu tietenkin aivan kysyjän Vekki-Hameen väristä. Tämä lausuja Vekki-Hameen väristä. Ja siitä lukeeko Daily Mailia vai Daily Torygraphia.
Kyllä.
Vaiko molempia.
Joo, se on hyvin, hyvin outo tottumus. Voisimme lähettää siitä nootin ulkomaille.
Joo, nootti ulkomaille tästä nimenomaan, että minkä ihmeen takia te painotatte sitä toista tavua. Ajattelin, kun ruotsalainen tilaa esimerkiksi banaanin. Eihän tilaa banaan. Ja tota, kyllä, siis mun mielestä se synnyttää nimenomaan sen vaikutelman, että hän on nyt ihan varma, että mikä on tämä vierasperäinen sana, jonka hän lausuu.
Ajatellaan nyt esimerkiksi sanaa filosofia, jonka siis suomalainen painottaa aivan oikein. Filosofia. Suurempi paino ensimmäisellä osalla, mutta pieni painotus myös sofialle. Ja näin tämä sana rakentuu. Englantilaiset sanoo philosophy. Ei ole mitään järkeä. No, ikään kuin olisi joku etuliite fi ja sitten losofia, johon se kytkeytyy.
Niin,
kerrassaan naurettava.
Tai loosofia.
Niin. Tai niin kuin amerikkalaisilla lasafia. Se on hyvin epäilyttävää ja harhaanjohtavaa.
Lähdemme tästä nimenomaan kohdennetun nootin englanninkielisiin maihin.
Kyllä. Meidän jäämme tänne ohjelman jälkeen sorvaamaan nootteja.
Philosopher.
Joo. Philosopher.
Ihan kuin eivät olisi kuulleet niin kuin kreikan kielen
niin.
ääntämyksestä lainkaan.
Kyllä. Tätä sopii epäille ja moni anglosaksinen filosofi ei tietysti ole kuullutkaan, se on totta. Niin, ehdin Jukka jo tuosta sinullekin tiedoksi. Kaikki yleisöön kuuluvat jo tietävät tämän. Mutta...
Olen siis viimeinen suomalainen, joka kuulee tämän.
Kyllä. Niin, palaamme kohta siihen, missä toisessa suhteessa sinä olet viimeinen suomalainen, mutta kerrottakoon sinullekin, että soitatimme tuossa juuri David Bowien kappaleen Candidate. Se selvästi aikaan sai sen sykähdyksen, joka sydän alassa aina tuntuu, kun kuulet kappaleen Candidate-nimen lausuttavan.
Aina kun etenkin, jaha, nyt kaikki toimintostudiossa lakkaa. Sillä äänitarkkailija on nyt saanut päähänsä napsautella sormiaan.
Tästä viimeisestä ihmisestä tuli muutamankin teema mieleen, mutta... Ehkä me palaamme siihen, tai ehkä emme.
Mä en tiedä, nyt siis me olemme äänitarkkailijamme armoilla, joka siis napsauttelee voimakkaasti sormiaan, näyttäen vähintäänkin kantapöytäänsä jo janoon näyntymäisillään olevalta Starbolta, joka on joutunut olemaan 7 minuuttia kuivisuun ilman tarjoilijaa.
Kolea nuorisojuukkis, joka on tottunut parempaan palveluun.
Sen jälkeen, kun otan tämän kysymyksen esille ja alan pohtia ääneen Suomen kanssa kuulla sitä, mikä on sormien napsauttelun merkitys, hän kääntää meille silmänsä.
Sellaista se on. Ja sellaisen palkinnon tästäkin pyyteettömästä radiouudistuksesta.
En voi välttää sieltä vaikutelmalta, että ensi viikolla Bangkokkiin suuntaava äänitarkkailijamme on alkanut jo etääntyä ohjelmastamme.
Kyllä, ote on kirvonnut. Hän ei tunne tätä enää omakseen, koska hänen pääkkösensä liikkuu jo elefanttifestivaalien tiimoilla ja keskittymiskyky siitä kovasti kärsii, jos nyt näin elefanttityyppistä termiä saa käyttää.
En tiedä, oliko hän jo sitten mielessään palmun alla riippumatossa napsuttelemassa sormiaan tarjoilijalle, jonka tehtävänä on tuoda drinkki, jossa on pieni sateenvarjo.
Siinä sitten riippumaton intellektuelli huilailee. No niin, kuuntelemme siis seuraavan kappaleen. Se on Marianne Faithfullin Working Class Hero, Sauli Niinisten kunniaksi. Tähän väliin poikkeusliikennetiedote. Raitiovaunut 3T, niin kuin taavetti, eläintarhaan 7 Adolf Pasilaan ja 10 Pikkuhuopalahteen myöhästyvät. Liikenne alkaa vasta 15.40. Siis poikkeusliikennetiedote. Raitiovaunut 3T, 7A ja 10 myöhästyvät. Vasta 15.40 jatkuu liikenne, joten kaikki ne, jotka kuuntelevat puhelimilla tai muilla nykyaikaisilla vempaimilla tätä ohjelmaa, niin varokoot näitä odottamasta liikaa näiltä linjoilta. Näin siis Marianne Faithfull, tukevasti ilmassa ohjelman vakituinen avustaja, joka laulaa kappaleen Working Class Hero Sauli Niinistön kunniaksi. Ja tuossahan sitten mainosten ja kappaleen välillä ehdin lukea poikkeusliikennetiedotteen.
Olen tuosta kyllä vilpittömän kateen, koska se on aina hieno hetki elämässä, kun pääsee lukemaan poikkeusliikennetiedotteen.
Niin, se on se. Siihen tiivistyy ikään kuin juuri se kateus, jota me filosofit tunnemme lääkäreitä kohtaan, kun se on jokin hätätilanne ja sitten alkaa heti huuto, että onko paikalla lääkäriä. Ja sitten kun lääkäri viittaa ja vastuuntuntoisesti rientää paikalle filosofialta, koskaan kukaan ei kysy, että tietääkö täällä joku, mitä on kategorinen imperatiivi.
Nyt on niin, tai ylipäätään tämä, että linja-auto suistuu ojaan ja joku huutaa hätääntyneellä äänellä, onko paikalla filosofia.
Niin, kyllä. Näin ei käy, mutta filosofisiin tämä nyt kelpaa poikkeusliikennetiedotteiden lukemiseen. Ja
no toisaalta, jos ajattelee...
Siitäkin syytä olla kiitollinen.
Kyllä, kyllä. Ja nyt jos ajattelee 90-luvun filosofia boomia, niin kyllähän siinä nyt oli oikeastaan niin tämmöinen Neuvostoliiton romahdusta, talouden vapautumista ja suurta lamaa seurannut kansallinen sekannus, jolloin kansakunta huusi, että onko paikalla filosofia. Filosofia vastasi.
Niin, ainakin jotkut filosofit.
No, kuka nyt sitten ottaa vastatakseen? Samahan se on kuin NKP vastaa, niin kyllähän se... Kyllähän sillä on aina kas, niin kuin joku yksilöllinen olemus tällä.
Niin.
Puolue ottaa jonkun individuaalisen aivan haavituksen.
Joku antaa äänitorvelle kasvot.
Aivan, nimenomaan. Se on se, se on se keskeinen. No, toinen asia, mikä tästä tuli mieleen kyllä tästä niin kuin tiedottojen lukemisen kohottavasta tunnelmasta, niin kyllä siinä myöskin, koska olen lukenut tiedotteita joskus aikaisemmin. Ja
tiedät, mistä puhut.
Tiedän todella, siis kokeneena tiedotteen lukena olen niitä lukenut ainakin 3, ja olihan sinunkin korkea aika saada lukea oma tiedotteesi, mutta mun mielestä siihen liittyy tähän kohottavaan tunnelmaan, joka tiedotteen lukemiseen tulee, niin siis jotenkin sama, että siis kansakunnan johtaja kohtalon hetkinä pitää radiopuhetta. Et siinä on tämä jotenkin, että nyt on tämmöinen yhteinen hätätila ja siis välttäkää kolmosratikkaa tai tulevien pommitusten aikana menkää kellariin.
Kansalaiset, medborgare.
Niin, kyllä.
Suomea jotenkin on kohdannut poikkeusliikennejärjestely.
Niin, eikö siinä ole vähän samanlainen kohottava tunnelma?
No, on siinä.
Kaiken tämän traagisuuden keskelläkin.
Siitä tulee sellainen mielikuva, että mustavalkoiset 30-luvun kansalaiset rientävät radiovastaanottimien ääreen kuuntelemaan, mistä on kysymys. Se, mikä minua aina ihmetyttänyt tässä, että meillähän, me olemme varmaan kaikki nähneet televisiossa tällaisen filminpätkän, jossa kansalaiset rientävät radion ääreen kuuntelemaan presidentin puhetta. Jos ja kun oli kysymyksessä radion aikakausi ja televisiota ei vielä ollut, niin mitä siitä nyt sitten on tämä filminpätkä olemassa? Ilmeisesti elokuvaryhmä on ollut paikalla, selvä. Mutta silti tässä on pieni performatiivisen ristiriidan haiskahdus.
No, se on kyllä totta, mutta toisaalta kyllä sitä kannatti kuitenkin lähemmän radiovastaanottimen äärelle tungeksi ja mieluummin kuin juosta lähimpään elokuvateatteriin,
missä
olisi ollut mahdollista saada sama liikkuvana kuvana.
Aivan. Tämä filmin ohjaaminen ja levitykseen saaminenkin olisi ehkä kestänyt hieman kauan.
Olisi, ja todennäköisesti jo pelkkään kehittämiseen olisi mennyt aika kauan. Ruutu kerrallaan upotetaan siihen liuokseen huoneessa, jossa on punainen lamppu.
Ilmari Pimiä.
Ajattelin, mutta se toi mulle niin kuin jotenkin eksoottisen tunnelman tähän kuvitella, että 30-luvullakin on ollut kuitenkin joku huone, missä on punainen lamppu. Se muuten tuntuu vaikealta kuvitella, koska 30-lukuhan oli mustavalkoista aikaa.
Oli. Ja punaisuus ei muutenkaan ollut suosiossa.
Ei.
Joo.
Käsittääkseni 30-luvulla on myöskin elänyt ihmisiä, joilla oli punainen nenä. Sitäkin on vaikea kuvitella.
Niin, eikö heitä ollut presidentteinä asti? Jos ajatellaan vaikka Per Evin Tesvinhyvyyriä, niin hänhän oli sukunimensa veroinen monessa suhteessa.
Se, oliko se niitä jätkiä? Että häppä maistui ja myöskin kippo.
No mulla on tämmöinen mielikuva, koska hänhän oli mustavalkoinen, joten tarkkaa analyysiä pystyy esittämään.
Joo, no niin, valpas äänitarkkailija saapui studioon tai kävi studiossa itse asiassa hyvin nopeasti, mutta hänellä oli tullessaan mukana käsikirjoitukset, joita hän ei vienyt mennessään ulos. Itse asiassa meitä ei mikään ulkoinen syy enää estä siirtymästä päivän teemaan.
Niin, sehän on toiveikas tilanne. Me emme myöskään nyt ole tarkkailun alaisia, koska äänitarkkailija oli studiossa. Kjäh, mitäköhän veikeää keksisimme näissä vapauden oloissa.
Just nämä on niitä hetkiä elämässä, kun ei saa sanaakaan suusta.
No niin, nyt Jukka Relander, olet suorassa lähetyksessä.
Saat sanoa, mitä haluat.
Sanomasi ihmiskunnan.
Se on paljon helpompi sanoa niin kuin studiossa, mitä äänitarkkailija ei halua, kuin se, mitä minä haluan.
Näin on. Se on se. neuroottinen suhde toiseen.
Joo. Tämä on vähän neuroottista näes.
Puhuit tuosta kohottavasta tunnelmasta, joka tulee tiedotteiden lukemisesta. Kuulutko sinä niihin, joille äänestämässä käyntiin liittyy tietynlainen kohotuksen tunnelma? Siinä on, mennään ensin ikään kuin sunnuntai kävelylle ja siinä sitten usein on aurinkoinen sää, Jumala on järjestänyt vaalipäiväksi. Mm-hmm. Kävellään vielä, käydään äänestämässä.
Koska ja, pieni Suomi on Herran ankarasti koettelema, mutta myös Jumalan erityisessä varjoksessa.
On molempia. Mutta onneksi meillä on aina ollut oikea presidentti, joka on siis. No niin, sitten mennään sinne äänestyspaikalle. Sitten äänestystapahtuma on sikäli huonosti järjestetty, että se on aivan liian nopeasti ohi. Pitäisi ehdottomasti keksiä jokin sellainen tekniikka, joka tekisi siitä vähintään 2 minuuttia kestävän urakan.
Se on totta. Ja mun mielestä ne vaalilaatikot.
Tässäkö se nyt oli tunnelmissa?
Se on vähän sellainen. Kyllä ennen muinoin, kuin asuin samassa äänestyspiirissä tai tällaisessa niin kuin saman äänestyspaikan piirissä kuin eräs ystäväni, meillä oli sellainen tapa, että menimme vaalien jälkeen aina vaalioluelle.
Kyllä. Myöskin usein sellaisetkin henkilöt, jotka eivät koskaan mene yleensä konditoriaan punssille, saattavat äänestyksen jälkeen mennä konditoriaan punssille.
Tätä pitääkin kokeilla, jos ottaisikin sellaisen tavan, että kävisi äänestyksen jälkeen eritoten konditoriassa punssilla.
Sitten siinä puhutaan vähän sellaista yleistä, hieman maalailevaa politiikkaa.
Niin, se kyllä kuuluu. Se kyllä kuuluu siihen asiaan. Hieman kohottuneen tunnon.
Kyllä, hieman kohottuneen tunnon. Se olisi nähnyt keskimääräistä paremman taidennäyttelyn. Nyt sanotaan niin kuin suurin piirtein samat intensiivisyys, kohottuneisuus, lukemat.
En tiedä, pitäisiköhän sopia joku tapaaminenkin ensin suunnataksi, että voitaisiin mennä konditorian punssille kansalaisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.
Muiden ylioppilaiden kanssa kenties.
Se olisi ehkä kuitenkin liikaa pukeutua tilaisuutta varten ylioppilashattuun.
Tai peräti lakkiin.
Se on vähän ylioppilashatun päähän laittaminen. Vähän sama kuin vetää lipun omaan salkoon.
Siinä menee aavistuksen liian pitkälle. Joo. Nimenomaan kunnon kansalaisuuden liian vähän viljelyllä saralla.
Siis kunnon kansalaisuudessahan ei ole mitään pahaa. Siis kunnon kansalaisia tarvitsemme lisää, mutta se, että markkeeraa kunnon kansalaisuutta on kulkemalla muina päivinä kuin vappuna ylioppilashattu päässä, merkitsee liiallista innostumista kunnon kansalaisuudesta.
Myöskin tunnen apteekkarin teepaita kuuluu vastaavaan sarjaan.
Se on totta. Apteekkarihan on kyllä toki merkki henkilö usealla paikalla.
Onkin Helsingin kaupungissa.
No Helsingin kaupungissa ehkä apteekkarit ovat kärsineet pienen inflaatioon.
No ehkä tähän liikkisesti viittasin.
Mutta voidaan ajatella, että esimerkiksi maalaispitäjissä apteekkarilla edelleen.
Kyllä, kyllä.
Lennättimen hoitajan ohella. Keskushenkilöstä.
Santrasta puhumattakaan.
Aivan. No sentraalisantra tietoa ainakin, mistä nämä kaksi ovat keskustelleet keskenään.
Se oli se.
Suunnitella sen nuorisoseuran iltamia.
Tiedätkö, miten voi tarkistaa, onko sentraalisantra linjalla? Olen kyllä muistaakseni tämän sinulle joskus tässä ohjelmassakin paljastanut.
No?
Sanotaan vain puolihuolimattomasti. Kuului sillä Santrallakin olleen avioton lapsi, mutta se tappoi sen. Jos linjalta kuuluu rääkäisy, hän on kuunnellut.
Joo, se on totta. Siitä sen tietää. Siitä sen tietää heti.
Joo.
Joo.
Mutta vaalitunnelmasta, juu. Se on sellainen, musta tuntuu, että tähän ei, kun vaalitilaisuuden käytännön järjestäjät, keitä lienevätkään, ei kiinnittäneet tarpeeksi huomiota tähän. Siis toki siellä on nämä keräyslippaat, joihin myös jo niin kuin rintaliikutuksesta aavistuksen pamppailen pannaan kolikko. Pahoitellaan sitä, ettei ole enempää kolikkoja, vaan on pelkkä pankkikortti ja 5-penninen. Ja
Ajattelin muuten kuin yksikin vaalipiiri, jossa tajuttaisiin niin kuin tuoda tämä pankkikortin lukulaite.
Mm.
Sitten sinne voisi jokainen näppäillä niin. Itse sen summan. Siis se niin kuin varmaan multiploisi.
Kyllä. Kvadriljoona olisi keräyksen lopputulos.
Kyllä. Ja ehkä 7 mielikuvitusmiljoonaa. Ja 4 no. Fantastistiljoonaa.
Ja kaikki
myös.
Avaruusrahassa.
Niinpä. Joo, kyllä tämä voisi niinku, ehkä tämmöisenä niinku pragmaattisena. Tämä ei tietenkään juhlallista sitä tunnelmaa, mutta on pragmaattisena
kyllä.
Avauksena kyllä. Että.
Myöskin tapoihin niin kuuluu aina, sitten kun ollaan saavuttu vaalihuoneistoon, niin kuiskutan partnerille, jonka kanssa olen tullut sinne, että täällä sisällä ei sitten kai enää saisi niinku puhua politiikkaa.
Sekin on totta. No meillä kyllä on aina aika helppoa meidän vaalipiirissämme, koska mä en usko, että sillä äänestyspaikalla, jossa mä käyn äänestämässä, niin mä luulen, että siellä on istuvan presidentin kannatus noin 98% mukaan lukien vaalivirkailijat, niin tuolla Käpylän Kumpulan suunnalla, siis se on itse asiassa. Mä en muista, missä vaaleissa viimeksi olisi näkynyt yhtään kokoomuslaisen ehdokkaan mainosta. Siis se vaan...
Katsotaan turhaksi menetetyksi alueeksi.
Joo, kyllä.
Joo, no, minä asun alueella, jossa Toni Halmeen kannatus on noin 73%.
Mä luulen, että Toni Halmeen kannatus meilläkin olisi isompi kuin Niinistön kannatus.
Minulle kävi kerran aavistuksen nolosti, kun olin äänestämässä... Ja johtuen kenties juuri siitä, että kun mulla on niin kuin tarve tehdä siitä äänestystilaisuudesta jotenkin niin kuin pidempiä, juhlavampia. Ja yritän tarkkailla käsialaani, että mahdollisimman selkeästi piirustan tämän äänekkään viestini. Ja ennen aikaan oli äänestyskopeissa sellaiset laput, jossa oli ikään kuin ohjeelliset kirjaimet. Miten tulee kirjoittaa kakkonen ja kriittisiä ovat ykkönen ja 7 ja edelleen. Mutta siinä oli lueteltu kaikki, kirjoitetaanko nelonen klassiseen nurinpäin oleva tuoli tyyliin vai meneekö se peräti kolmioksi se yläpuoli siellä. Ja kaikki tällaiset kiistakysymykset oli siinä ratkaistu siinä mallitaulussa. Ja sieltä oli hyvä ja turvallinen mieli sitten katsella, että miten ne piirustetaan. No sitten erässä vaaleissa tuossa noin 10 vuotta sitten. Sitä lappua ei enää ollut. Minä poistuin äänestyskopista ja valitin siitä. Ja tästä tämä suhtauduttiin hyvin hämmästyneesti ja sitten vaalivirkailijasti tunsi minut. Ja sanoi, että luulisi sinun osaavan kirjoittaa.
Näin ei tuntunut sinua kovin hyvin ilmeisesti.
Touché.
Ei viittasi tässä vaan tuomaan nevarina käsialaa.
Niin.
Persoonallinen.
Persoonallisekko ainakin.
No vähintäänkin.
No, itse asiassa vaikea sanoa kuinka persoonallinen.
Niin, mutta kyllä toi on muuta tunnelman kohottaa. Ja etenkin jos se on aina ollut
kyllä,
siellä.
Kyllä, kyllä.
Niin kyllähän siis, jos traditiota ei vaalita niin kuin edes vaalipäivänä.
Se on jotenkin niin kuin
merkki. Milloin sitten?
Kaikkihan saa olla nykyään näköjään mitä mieltä huvittavat. Tarkoitan siis, että jotenkin se korostaa sitten niin kuin vaalitoimenpiteen symbolista merkitystä. Ja symbolinen merkitys on nyt moniselitteinen ilmaus tässä tapauksessa, mutta nämä kaikki merkitykset niin kuin pitää kutinsa tässä yhteydessä. Symbolin merkitys tarkoittaa ensinnäkin juuri sitä, että siinä tehdään jokin kaikille yhteinen kansa kerääntyy kuin kaikille yhteisen asian ääreen. Toiseksi on monasti myöskin sanottu, että yhdellä äänellä on vain symbolinen merkitys kokonaisuuden kannalta ja niin edelleen. Mutta se on joka tapauksessa hyvin latautuneesti symbolinen. Ja silloin musta pitäisi voida osallistua tähän symboliseen tapahtumaan piirtämällä myös täsmällisesti juuri sellaiset kirjaimet kuin kuuluu piirtää.
Aivan, joo. Ja se ei ole minkään niin kuin yksilöllisen tulkinnan ja varjoamisen paikka.
Nyt tapahtui jotakin.
Studion kulmauksessa tapahtui jotain kummallista. Itse asiassa äänitarkkailijamme alkoi yllättäen päästä halkeamiseen viittaavia ääniä.
Kyllä. Hän säikähti silmin nähden. Kenties hän joutui jonkin parapsykologisen ilmiön kohteeksi ja joudumme kutsumaan tänne katolisen manaajan.
Hän on ehkä viimeinkin oivaltanut, että se yhdeksikkö, jonka hän viime
niin.
kierroksella piirsi, näyttääkin ihan vitoselta.
Se ilman mallilapuna, antamaan turvaa. Hän niin. on mennyt sohraan ja. Sinne epäselvän ja. Merkinnän. Näin hänen äänensä meni siis Sauli Niinistölle.
Niin. Mm. Ei mikään ihme, että tuli toinen kierros, jos se on tällaista haparointia niin. kopissa.
Eikä ihme, että pieni kiekaisu tuli sieltä niin. aika syvältä.
Kyllä se on nyt ymmärrettävissä. En tiedä, se on tietysti voi olla, että tiedostamaton tuo. Niin kuin vaikuttaa ihmisen tällaisessa tilanteessa ja siihenkin tarvittaisiin nimenomaan mallia.
Kyllä.
Että jos ajatellaan, niin kuin, että äänitarkkailija, joka nyt kuitenkin lukeutuu Tarja Halosen kannattajiin, niin on sitten kuitenkin jollakin tasolla ollut aika sävähtynyt tästä Niinistö henkilöstä. Niin
jollakin tasolla.
Sitten tämä niin kuin tulee esiin siellä kopissa ja... Vaikka hän on yrittänyt piirtää ysiä, siitä on tullut viitona. Mm. Se on jäänyt niin auki sieltä. Ja peräkoukerokin on jotenkin niin kuin mennyt väärin.
Joo.
Et siihen tarvittaisiin täsmällistä mallia.
Kyllä, kyllä. Joo, ja pelkkä ysi siellä.
Niin, sitä oikeastaan ei tarvitakaan nyt muita.
Niin.
Joo.
Soitamme kuitenkin Tarja Halosen kunniaksi Super Furry Animalsin, eli Rontin kunniaksi kappaleen Undefeated. Hälytys, täällä alkaa jälleen radion Helsingin tukevasti ilmassa-ohjelma. Ja tervetuloa myös Jukka Rylander, ohjelman toinen keskustelija, juontaja, vetäjä, mitä sanaa nyt ikinä käytämmekään. Ja kuulemme tuossa superpörröisten eläinten kappaleen Voittamaton, ja sellainenhan esimerkiksi Tarja Halonen vielä toistaiseksi ainakin on.
Niin. Yhdistää todellakin Helsingin, Moskovaan ja Lontooseen se, että häntäkään ei ole kukistettu vielä. Kuten ei näitä kolmea mainittua kaupunkia vallattu toisessa maailmansodassa. Siinäpä ne valtaamattomat pääkaupungit Euroopan sotaa käyneissä maissa sitten olivatkin.
Niinkö? Kyllä. Näinkö vähin se jäi?
Joo. Kaikkien muiden sotaan osallistuneiden eurooppalaisten maiden pääkaupungit vallattiin. Paitsi Suomen, Englannin ja Venäjän.
Siinä hyvä vinkki toinen maailmansota-aiheeseen kapakkavisaan. Jos olet vaikka uuden rakastettusi kanssa ensitreffeillä.
Ja bingo-sali on täynnä. Niin,
on hyvä se suhde siitä jatku katkeamattomana riemusaattona.
No jos se
voit vielä tietysti. Viedä hänet kuuntelemaan parhaita tietämiesi kitarasooloja kotiisi. No valitolla illan jälkeen.
Jos se tuon avauksen kestää, se kestää mitä vaan. Eli ei se nyt yhtään ihan yhtään huono tapa ole testata tulevaa puolisoa. Että tietysti niin kuin ehkä miehinen perusfantasia on se tästä niin kuin puolison kanssa yhteen ajautumisesta se, että siinä mies yrittää myydä surkeaa tuotetta mahdollisimman kovaan hintaan. Ja sen takia on valmis mihin tahansa kätkeäkseen tämän huonon tuotteen heikkouksia. Mutta kyllä sitä nyt elinikäiseen kumppanuuteen suistuva ihminen voisi ihan yhtä hyvin ajatella, että tässä täytyy vähän testata tätä tyyppiä, jonka kanssa tulen jakamaan.
Traagisinta on, että monet miehet saattavat pitää näitä edellä mainittuja konsteja ikään kuin juuri näiden peittelyyrityksinä. No, toisen niin. osapuolen kannalta ovat tietysti blatantteja paljastuksia siitä kauheudesta, mitä on luvassa.
Niin, se on totta, joo. Se on totta. Mä ajattelin, että niin kuin mies voisi testata sitä naista niin kuin myös. Eikä pelkästään sillä, että se nainen testaa sitä miestä.
Kyllä, joo, aivan, jos siihen... Niin
kukaan juljennut ikinä tällaista tehdä, niin se on eri asia. Niin. Ja yleensä kysymys on nimenomaan kaupankäynnistä, jossa myyjä osapuolen päähuomio kiinnittyy tuotteiden heikkouksien peittelyyn.
Joo, se on niin kuin kaupankäynnissä yleensä. Joo, meillä oli tässä keskustelu vaalien kohottavuudesta. Tämän kertaisten vaalien itse sisältöön emme vielä toistaiseksi ole puuttuneet.
No mikä se olisi niin kuin tämmöinen yhteenveto, kredo? Ja...
Emme tosin tiedä, ovatko tämän kertaiset vaalit itsekään vielä puuttuneet siihen.
No ei, siis se on vielä kääntämättä se lehti. Odotamme, että vaalit puuttuvat omaan sisältöön, ettei meidän sitä tarvitse tehdä. Joka tapauksessa... Olisin tässä vaan kysynyt, että mikä oli nyt vaikutelmasi ensimmäisestä kierroksesta. sillä tämä on nimen, tämä on tukevasti ilmassan vaalilähetys ja heittäytyessämme vaalikommentaattoreiden asuun meidänkin on varmaan kyettävä vakavina suustamme jotain puristamaan.
Kyllä.
Mikä on nyt yhteenvetosi?
Tätä tarkoitusta varten olen valmistautunut ottamalla käteeni kynän, jota kääntelen.
Odotetaan, laske kynän vielä hetkeksi pöydälle, sillä Tarmo Nukkunenkaan tohtisi avata suutaan, ennen kuin hihasta on kääritty 2 käännettä per hiha.
Käärin hihoista 2 käännettä ja samalla kun puhun.
Nyt jään epävarmaksi.
Tyrkkäilen tätä kuulakärkikynän kärkeä sinua kohti ikään kuin painottaakseni tärkeimpien lauseiden kohokohtia.
Katukuvassa onkin helppo tunnistaa kaikki ihmiset, jotka tulevat Tarmo Ropposen haastattelusta. Heidän nenänsä on nimittäin täynnä pieniä sinisiä pisteitä.
Kyllä. Se on vähän niin kuin se kaveri siinä laulussa, joka oli ollut niin monta kertaa naimisissa, että hänellä oli riisien jättämiä lommoja poskissa.
Niin, se on... Onko se Nick Cave?
Nick Cave, taitaa olla.
She's been married so many times, she got the rice marks all over her face.
Kyllä.
Se on jo riisin arpinen vanha nainen. Aavistuksen pahempi vaihtoehto.
No, Elizabeth Taylor.
Charles Bronsonin esittämät hahmot Glennin elokuvissa. Jotenkin tunnetaan vain rokonarvet.
Niin, missä olimmekaan? Minun piti sanoa ensimmäisen kierroksen perusvaikutelmani. Oli unelias. Ensinnäkin saatoin olla sen verran varma siitä, että ketä äänestän. Että en edes etukäteen ajatellut, että kampanjointi voisi horjuttaa tätä peruslähtökohtaa. Mä en siis katsonut yhtäkään vaalitenttiä televisiosta. Vallankaan ja korostuneesti en ruotsinkielisiä sellaisia, jossa siis piinapisteet olisi käyneet jo liian suuriksi.
Mä yritin muutaman katsoa, mutta kyllä ne aika kivuliailta tuntuivat jälleen kerran. Ihmettelen Yleisradiota, että se vuosi toisensa jälkeen nämä hoidetaan niin kuin aika huonosti nämä niin kuin vaalikeskustelut ja tentit ja nämä. Ja sitten ne kuitenkin pystyy sama talo hoitamaan aivan loistavasti se varsinaisen vaali-illan. Sehän menee
todella hienosti. Sillä kustannuksella, että kaikki toimittajan kaikki huomio selvästikin keskittyy siihen, että nämä niin kuin siirtymät ja aikataulut pelaavat.
No ajattelin nyt, jos sitä välihupailua siinä ei olisi, niin olisipa aika pitkäpihimainen lähetys.
Ja kiitos Jukkasi, nyt siirrytään Pasilaan.
No, nimenomaan. Joo. Niin musta se niin kuin fantastisella tavalla tuo niin kuin nämä toimittajat ihmisenä läsnä oleviksi. Se on musta niinku kivaa siinä.
Niinkö mietit?
Joo. Kyllä se on parempi niin kuin se, että kuva vaan siirtyisi.
No siis ensinnäkin muutamia yleisiä.
Meidän isäntiemme. Nämä on niin kuin valtakunnan talonmiehen roolissa tai tällaisen, niin kuin, että siellä... Tai talonmiehenkään, mikähän tuossa vastaava rooli, siis niin kuin tuollainen huvimestari tai... Että nehän niin neutraaleita itse tämän tapahtuman suhteen, siis ne ei ota kantaa siihen tapaan, jolla herrasväki viihdyttää itseään, että eihän se nyt heidän asiansa ole. Mutta käydäänpä nyt katsomassa, että tuolla kuuluu ketunmetsästys juuri päättyneen kirjastorakennuksen keskellä. Mennäänpä nyt katsomaan,
kohtapa
mitä...
Herravieraat vetäytyvät kirjastoon juomaan portviiniä päättämään, sytytäänkö maailmansota vai ei.
Niin, tai kunhan nyt hevoset ensin saadaan poistettua sieltä kirjastosta, puhumattakaan keturaadosta. Ja sen jälkeen on toki aika sitten herrasmiesten pohtia sitä, että lähdemmekö toiseen maailmansotaan. Niin.
Muutama yleinen huomio näistä vaaliohjelmista, nimenomaan presidentinvaaliohjelmista, miksei muustakin. Pienet ehdokkaat, eli semmoiset ehdokkaat, joilla otaksutaan olevan sangen kehnotelle olemattomat läpimenomahdollisuudet. Mielestäni on periaatteessa väärin tämä Yleisradion toimittajien omaksuma yliholkaisuus näitä ehdokkaita vastaan. Se vaalien perusidea on se, että kaikki on auki. Sen tilan pitäisi olla täysin tyhjä. Ei saisi olla mitään tällaisia niin kuin gallupien tai muiden luomia odotuksia siitä, kuka voi mennä läpi.
Gallupit on varsinainen vitsaus. No ne vaikuttaa oikeasti.
Totta kai ne vaikuttaa. Ja, mutta että siis siinä tapauksessa Yleisradio, joka muutenkin tekee monia sankarillisia asioita tällaisten niin kuin, muodollisen demokratiaan kuuluvien itsestäänselvyyksien niin kuin viimeisenä mohikaanina, niin pitäisi tässä asiassa erityisesti terästäytyä siinä mitään niin kuin kriittistä siinä, että jotenkin yliolkaisesti ja ylimielisesti ja halveksien haastatellaan kaikkia ehdokkaita, joilla gallupien mukaan ei ole mahdollisuuksia päästä läpi. Siinä pitäisi pistää kaikki samalle viivalle ja sitten niin kuin aidostihan yleisö toteaa, että monet sellaiset ehdokkaat, joista ei etukäteen odotettu mitään, pärjäsivät oikein mainiosti. Mm. Bjarne Kallis sai paljon kehuja, Heidi Hautala sai paljon kehuja.
Mm.
Että pois yliolkaisuus. Paljon enemmän kuin tämä. Tähän ei juuri kukaan tietääkseni kiinnittänyt huomiota. Paljon enemmän kiinnitettiin huomiota toimittaja Rantalan aggressiiviseen haastattelutyyliin.
No se olikin itse asiassa se ensimmäisen kierroksen niin kuin varsinainen pääsisältö. Mm. Se oli ainoa, josta niin kuin kaikilla tuntui olevan mielipide.
Kyllä. Pro-Rantala vai anti-Rantala oli ainoa, joka jakoi kansan.
Joo. Niin, ja siinä mielessä niin kuin, tämä vaalijournalismi epäonnistui jälleen samalla perinteikkäällä tavalla tehdään sen toisin kuin viimeksi. Mm. Mutta joka tapauksessa se on onnistunut melkein joka vaaleissa. Just siinä on menty metsää, että toimittajat onnistuvat kerta toisensa jälkeen tekemään eron itsensä ja ehdokkaiden välille, mutta eivät ehdokkaiden kesken.
Mm. Niin juuri.
Ja se tehdään, tunnetaan tekemään joka kerta eri tavalla, mutta aina lopputulos on sama.
Ikään kuin olisi jokin vaara siitä, että toimittaja sekoitetaan presidenttiehdokkaisiin.
Mitä tietysti toimittaja salaa toivookin, koska ehkä tälle alalle päätyvä toimittaja on itse sitä mieltä, että kyllä hänen pitäisi oikeasti hoitaa nuo hommat, kun on niin paljon fiksumpikin.
Niin, minä ehdottaisin, että jos vaali... Keskustelu päättyy toimittajan voittoon, niin valitaan toimittaja presidentiksi. Mustan hevosen uusi sovellutus.
Niin, sehän voisi olla eläköön valitsijamiehet.
Joo. Kyllä.
Ei minullakaan olisi muuten presidenttiä suvussa ilman valitsijamiesjärjestelmää.
Niin, Rissulasse.
Niin, presidentti Relander on kai historiamme ainoa nimenomaan mustana hevosena vaalien ohitse valittu
kas.
Presidentti. Kyllä.
No niin, täällä oli...
Meillä on suvussamme pitkä mustan lampauden traditio, mutta nyt kyllä se sitten musta hevosuuskin on.
Se on siinä tietysti pitkässä perinä. Mustan lampauden traditio, jos tietysti ajattelisi, että valkoinen lammas on musta lammas.
Mm, niin on.
Mutta en tiedä sitten, miten tämä logiikka viime kädessä menee, mutta kerroppas nyt hieman tästä sukulaispresidentistäsi, että kun hänet tunnettiin Reissulasse nimellä. Niin. Mistä ansioista hän tarkkaan ottaen kehi tämän lempinimen?
No se johtui hänen ylenpalttisesta ulkomaanmatkailustaan. Hän presidenttikautensa aikana kävi peräti 6 ulkomailla.
Jopa kerran vuodessa.
Niin, Frekkerässä oli kova. Hän
ravasi päntiönään, niin kuin sanotaan nykyään kuuluu.
Vieraili useimmissa naapurimaissamme, paitsi itänaapurissa. Ja siitä hän sai tämän lempinimen. Stolberg nimittäin. Kaukoviisaasti kieltäytyy visusti matkustamasta mihinkään, vasitenkin ulkomaille.
Sen olisi nykypäivänäkin raikas taktiikka. Uuden valtion tuore päämies kieltäytyy lähtemästä mihinkään.
No niin, no ei Stalinkaan matkustanut. Mm. Stalin ei käynyt ulkomailla, siis ainoa kerta kun Stalin kävi ulkomailla, se kun se kävi Helsingissä ja silloin Suomenkin oli osa Venäjää. Mitä ne kävi? Uljanov-nimisen nuoren miehen kanssa vehkeilemässä täällä vähän tsaarivaltaa vastaan, kuinka siinä sitten kävikään. Ja tuolla taas Niassa lähettää pieniä viestejä tuolta ikkunan kautta. Siellä on varmaan postia tukevasti ilmassa lähetyksellä, että Niassa aina silloin tälle meitä muistaa tällaisella paperilappusilla tuolla ikkunassa, koska hän ei muuten saa ääntään kuuluviin tällä radioasemalla lainkaan.
Ilman meidän välitystoimintaamme.
Niin. Olemme Niassan äänihuolet.
Olemme eräänlainen media, kirjallisesti välittäjä.
Kyllä. Kuunnellaanko vaihteeksi poppia, pidetään taukoa ja sen tapaisia asioita ja sitten jatketaan taas tiukasti vaaleista.
No tyypillinen esimerkki pop-kappaleesta lienee XTC yhtyeen The Disappointed, joka tietysti viittaa ensi maanantaina pettyneisiin äänestäjiin. Hoplaa kaikenmoisuudet. Olemme edelleen Radio Helsingissä ja tukevasti ilmassakin. Ja kuulimme siinä kappaletrilogian, joka oli jälleen huudillisesti räätälöity sopimaan päivän tematiikkaan. Ensin XTC maalaili pettyneiden äänestäjien tulevaa sielumaisemaa. Selkeä Smets kysyi, että what difference does it make?
Nyt tuolla taas tapahtuu studion kulmauksessa. Siellä nimittäin
Pepe Ruoska Lehtonen on tarttunut kaveria henkseleistä Kas. Ja sanoo, pysy sinä poika siinä. Ja poika kyllä varmasti pysy. Mm. Nyt on aika kyllä
kysyä äänitarkkailijan. Hermeneuttinen tilanne.
No, onkohan semmoinen tilanne, että äänitarkkailijamme on unohtanut lukea uutiset? Ei? Ai jaa, tässä vaan unohtui mainokset. Eli siis se, miksi me olemme olemassa.
Niin, mehän olemme täällä luomassa kärpäspaperina.
Voitko nyt sanoa äskeiset puheesi takaperin niin, että otat ne ikään kuin sisääsi? Noin, niin. Se oli siis kappalejuonto takaperin lausuttuna. Ja kuunnellaan nyt tähän väliin mainoksia, niin pääset takaisin tähän.
No se on kiva.
Kappalejuonto.
On jotain, mitä odottaa.
Ja nyt kun tämä virhekin tuli korjattua ja olemme saaneet kaupalliset tiedotukset ulos annettua, voimme palata Tuomas Nevalinnan kappalejuontoon, joka ikävällä tavalla keskeytyi äänitarkkaamon kulmauksesta kuuluneeseen melskeeseen.
Ferenc. Ja sen jälkeen The Band. Sitten kappaleen It Makes No Difference vahvisti näin The Smiths-yhtyeen sanoman.
No niin. Kuulosti siltä, että sait todellakin nauhasi pysähtymään juuri oikeaan kohtaan. Joillakin ihmisillähän on kyky todellakin. Hmm. Vaikkapa kesken tavun keskeyttää itse itsensä kasetin vaihtamisen tai niin. Kaupallisten tiedotteiden lukemisen ajaksi. Ja sen jälkeen jatkaa juuri siitä, etteivät sitten pääse sanomaan, että tuota käyttelee sanoissa.
Näin juuri. Ja sehän on kommunikatiivisen ammattitaidon keskeisaseistusta. Ja me olemme täällä keskustelleet teemasta nimeltä presidentinvaalit.
Todella olemme keskustelleetkin.
Emme ole tosin vielä päässeet aivan teeman ytimeen tai keskiöön, mutta kuten jo totesimme, emme ole aivan varmoja, ovatko itse kandidaatitkaan päässeet.
No come on siis, hei haloo, jos näistä vaaleista pitäisi jotain puhua, niin siellä on niinku kaksi työväenehdokasta vastakkain, jotka on eri mieltä. Siis tänään uutisoitiin Helsingin Sanomissa, että ne on eri mieltä turvallisuuspolitiikasta. Siis tähän asti Sauli Niinistö on kritisoinut Tarja Halosta. Siis salaa NATO-jäsenyyttä kannattava Niinistö on kritisoinut Halosta siitä, että vie Suomea, tämä vie Suomea salaa NATOon.
Mm. Aivan. Ja.
Ei oikein aukea. Mm. Mutta nyt on ilmennyt. Siis kummatkin kannattavat kansanäänestystä NATO-jäsenyyden suhteen. Mm-hmm. On ilmennyt, että Niinistö katsoo, että 2007-2008 julkaistavan turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä ja vasitenkin, kun tietyt Itä-Euroopan maat harkitsevat NATOon liittymistä, Suomenkin olisi tämä keskustelu silloin käytävä. Eli aika pian valmistautukaa te siis kansanäänestykseen vuoden parin sisällä, jos Sauli valitaan.
Niin, ja kaikki merkit viittaavat siihen, että päätös on siis jo tehty, koska nyt puhutaan avoimesti kansanäänestyksestä.
Niin, no se on.
Ja nyt kappalelistani varastettiin. Se on myös mahdollinen niin, no ainakin, tapaus ainakin kesken suoran radiolähetyksen.
Omat kontaktini pääesikuntaan, tai siis kontaktihenkilöni pääesikunnassa ovat vakuutelleet, että valmiustaso on korkea, että päätöksenteko on toki poliitikkojen asia, mutta poliitikotkin näemmä meinaavat sysätä sen päätöksenteon kansalle. Mm-hmm. Minkä takia me sitten valitsemme päättäjiä, jos he eivät kuitenkaan suostu päättämään?
Se on demokratian hallitun ongelma.
Ongelma on tietysti siinä, että päättäjät saattavat päättää väärin. Mutta toisaalta päättäjien näkökulmasta alituinen ongelma on se, että kansa päättää väärin. Se on vaan jännä, että kansa uhkaa päättää väärin suhteessa NATO-jäsenyyteen, mutta ei esimerkiksi silloin, kun valitaan niitä päättäjiä. Esimerkiksi jokainen päättäjä on sitä mieltä, että kun heidät on valittu, kansa on päättänyt oikein. Kansan arvostelukyky vaan kaikkoaa joissakin tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi NATO-gallupeissa tai NATO-kansanäänestyksessä, joka on vasta optio. Mutta Niinistön mukaanhan siis NATO-jäsenyyden ei pitäisi olla optio, mutta kansanäänestys on.
Tämä on kyllä yksi mystisimmistä kampanjatilanteista, mitä olen elinaikanani todistanut. Ennen syntymääni toki todistin useitakin vielä oudompia.
Niin, sekin muuten tässä on kummallista, että Niinistö on nyt niin optioita vastaan. Kun eikös hänen puolueessaan perinteisesti ole oltu optioiden kannalla?
Kyllä, kai kykypuolue on aina ollut niin melko optiomyönteinen. Sellainen, jossa on pikkusen siitä tarkastelun fokusta näihin vaalisloganeihin. Paljon näin on reposteltu ja irvitty tätä Sauli Niinistön työväen presidenttiyttä ja sitten tätä hänen siihen kytkeytyvää lausettaan vastakkainasetteluiden aikaan ohitse. Monet irvileuvat ovat jo ehättäneet huomautta, että tämä mainoslause vaikuttaa aavistuksen groteskilta tilanteessa, jossa on vain kaksi kandidaattia jäljellä. Mutta siitä mulle kyllä tuli mieleen yksi semmoinen historiallinen seikka tästä Saulin mainoslauseesta. Ja se on se, että tässä lauseessa oikeastaan tiivistyy kokoomuksen pitkä linja. Ja ehkä laajemmin jopa oikeiston pitkä linja. Siis jos ajattelee, että usein sitä noin politiikan arjessa miettii, että mitä yhteystä on Sirpa Pietikäisellä ja 30-luvun sotilaspastoreilla tai Tuure Junnilalla ja Kirsi Pihalla ja niin edelleen. Että kuuluuko se nyt samaa puolueen se ollenkaan. Niin se, mikä yhdistää niin kuin kaikkia kokoomuksen historiallisia ja myös tai diakronisia kerrostumia, on juuri tämä. Niin kuin sen yritys löytää se taho, jossa ikään kuin, joka ylittää politiikan, jossa kansa unohtaa erimielisyytensä, jossa tärkeintä on järjestys ja kansallistunne ja sen kaltaiset asiat, jotka pitää järjestystä yllä. Ja vasemmisto poseerataan hahmoksi, joka tuo politiikkaa erilaisiin asioihin, minne niin se ei kuulu.
Hyvin,
niin kuin esimerkiksi politiikkaan.
Niin. Nimenomaan siis se on oikeistolainen vanha pyrkimys puhdistaa politiikka politiikasta. Kyllä. Itse asiassa ainoa vasemmistolainen liike, joka siihen on pyrkinyt, on taistolaiset. Mutta toisaalta taistolaistahan olikin kokoomuslaisten kotien kasvattaja, että mikäs ihme se on. Jos ollaan luokkaretkellä samaa mieltä kuin mun lähtötilanteessa.
Mutta toisaalta marksilaisten kunniaksi on kuitenkin sanottava, siis oikein tällaisten niin kuin vanhojen jyrmimarksilaistenkin kunniaksi on sanottava, että siinä politiikka sitten lakkaa vasta kuitenkin viime kädessä vallankumouksen jälkeen. Eli kuitenkin melko kaukaisessa tulevaisuudessa, eikä esimerkiksi jo heti seuraavien vaalien jälkeen.
No porvaristahan teki vallankumouksensa 1789, mihin politiikkaa enää tarvitaan.
Niin, logiikka on kyllä sama.
Joo, kyllä.
Että sehän se vanhastaan tietysti oli tämmöisen niin kuin edistysuskoisen vanhamarksismin ja liberaalin porvariston. Erohan oli just se, että onko vallankumoukset tehty vai tarvitaanko vielä yksi.
Niin, että siinä on oikeastaan niin kuin ero on sama kuin kiisteltäessä Kristuksen toisesta tulemisesta. Että toiset on sitä mieltä, että se tulee vielä ja toiset sitä mieltä, että tuli jo. Että tämä nyt on niin kuin tämä oikeastaan perinteinen linja ollut, että tuli jo ja nyt politiikka on siis tarpeetonta.
Joo. Ja tämä ja ehkä vähän hassu on sitten tämä Halosenkin asema tässä, ei silti, että hän olisi vedonnut tällaiseen vaalilauseeseen, mutta itse asiassa kuitenkin se asetelma sitten taas tosiasiallisesti on se, että Niinistö on haastaja, joka pyrkii politisoimaan sen konsensuksen, joka Haloselle vaalien välillä on sukeutunut, niin kuin pohjois-korealaiset kannatuslukemat ja niin edelleen. Ja taas Halonen on niin kuin nauttinut kun yli puoluerajat ylittävästä kannatuksista, jossa vastakkainasettelujen aika on ikään kuin tuntunut olevan ohi.
Niin hetkinen, ja siis vastakkainasettelujen aika oli 2 vuotta sitten ohi, kun Halosella oli 80% kannatus.
Niin, se oli 95 korkeimmillaan.
No niin joo, ja sitten Niinistö on niin kuin tuonut tämän vastakkainasettelut.
Niin. Joo. Nyt hän on politisoinut tämän tilanteen, eli tehnyt juuri päinvastoin, tehnyt juuri ikään kuin vasemmiston eleen. Se on sitten eri asia, että
kun... No, hän onkin työväen ehdokas.
Niin, näköjään. Mutta se on sitten eri asia, kuinka näin näistä ja muuta se on. Mutta näinhän kuitenkin niin kuin väkisinkin siinä mielessä on tehnyt, että on asettunut vastaehdokkaat. Joten totta, tässä mielessä nämä ehdokkaat on niin kuin jotenkin molemmat aavistuksen omassa niin kuin ristiriössä omien tilanteidensa kanssa.
No, vois niin kuin vaihtaa tavallaan agendoja päin.
Niin, ja sloganeita. Ja se, musta tuntuu, että se syy tuohon Haloseen korkean kannatuslukemaan on nimittäin ollut juuri se, että suomalaiset on hyvinvointivaltiopatriotisteja tai hyvinvointivaltiopatriootteja. Patriotismilla mä tarkoitan semmoista niin kuin uskoa johonkin sellaiseen kansalliseen ihanteeseen, joka ei ole vaan se, että me ollaan sama kansa ja siksi pidetään yhtä, vaan että siinä on joku idea, niin kuin esimerkiksi vapaus tai järki tai joku sellainen. Yhdysvallat itse asiassa niin kuin perustuslakinsa niin kuin amerikkalaisen siviiliuskonnon tasolla on jokinlainen patriotistinen valtio. Niin suomalaisilla on tämä hyvinvointivaltiopatriotismi. Ja se tietysti korostuu semmoisena aikana, jolloin päiväpolitiikassa itse asiassa ajetaan kaikki hyvinvointivaltion rakenteet alas. Vaaditaan joku symboli, joka kohoaa sen tavallaan hyvinvointivaltion vastaisen politiikan yläpuolelle symboloimaan sitä, että meillä on tämä idea kuitenkin tallella. Ja Halonen niin kuin tavallaan joutui tai halusi tähän positioon. Ja mikä siinä ei mulla tavallaan se mitään sitä vastaan ole. Kyllä häntä itsekin äänestin ja äänestän. Mutta tämä on niin kuin tavallaan se sudenkuoppa siinä.
Niin, että realiteettien nimissä romutetaan rakenteet ja viedään lapsilta leipä suusta ja annetaan terveydenhuoltojärjestelmän rapautua ja neuvolajärjestelmän tuhoutua ja kaikkea tällaista, mutta kannatetaan kuitenkin Halosta sellaisena symbolisena eleenä, että nämä asiat ovat periaatteessa tärkeitä, vaikka niihin juuri nyt ei ole varaa. No siinä mielessä, jos ajatellaan, että tämä sama meno jatkuu ja äänestetäänkin Niinistöä, niin sitten ei ole edes sitä symbolista elettä.
Niin.
Koska jos nyt tarkastellaan lähemmin tätä työväenpresidenttiyttä ja ajatusta siitä, että vastakkainasettelujen aikaa ei ole ohi, vallankin ensimmäisen vaalikierroksen tulosten valossa osoittautuu, että Niinistön kannatus oli korkeimmillaan Helsingissä nimenomaan Kaivopuiston, Eiran, Ullanlinnan, sitten Espoossa, Westenden ja Kauniaisten äänestysalueella.
Sikäläinen työväestö on hyvin lähtenyt uurnille.
Kyllä on saatu kansaliikkeelle.
Joo, no, mutta se on juuri se, että niin kuin ainoa kuviteltavissa oleva hyvä seuraus, jonka mä voisin kuvitella Niinistön presidenttiystä, on juuri oikeastaan se, että se niin kuin politisoisi tilanteen uudestaan.
Niin, sitten olisi niin kuin tavallaan symboli näyttäisi.
Niin.
Valitsevilta olosuhteilta.
Joo, jolloin siis vastakkainasettelu aika juuri alkaisi uudestaan.
Niin, nimenomaan. Nimenomaan. Tämä on kyllä mielenkiintoinen, tämä vastakkainasetteluiden aika on ohi. Se on tietysti jos nyt vähän historiallisesti kelataan vielä sitä, niin kyllähän se oli tavallaan niin kuin Lapua liikkeen viesti myöskin. Vastakkainasetteluiden aika on ohi. Eli kommunistit on syytä sulkea vankilaan.
Koska he tuovat vastakkainasetteluita.
Niin, nimenomaan. Tietysti enää ei ole kommunisteja eikä sitä kautta tarvetta poliittiselle vankilalle, mutta tämä on periaatteessa kuitenkin kummallinen ajatus sen takia, että jos ajatellaan, niin kyllähän kansa on jakautumassa kiitos, ei vähiten Niinistön itsensä ajamien poliittisten päämäärien niin kuin jyrkemmin kahteen leiriin kuin pitkään aikaan. Että itse asiassa ollaan siis sen osalta ollaan palaamassa jonnekin niin kuin 20-30-luvun tilanteeseen. Että siinä mielessä se voisi olla dialektisesti ajatellen, niin kannattaisi ehkä äänestääkin Niinistöä.
Niin, silloin ollaan niin kuin vahvasti historian hegeliläisenä vaihdemiehinä eikä päivän poliittisena toimijoina liikkeellä.
Joo. Että mikä valmistaisikaan vallankumousta paremmin kuin Niinistön presidenttiys?
Niin. Aivan.
Toisaalta dialektisesti hyvin peruskoulutetut teollisuusjohtajammehan voisivat tässä tilanteessa tehdä juuri sen päätöksen, että kannattaa osoittaa Haloselle massiivinen tuki tässä tilanteessa. Mutta se on just niin, kun tuo poliittinen elitikin on niin pöljää, että ne, ja talouden elitikin on niin pöljää, että ne sitten tekee tästä NATO-jäsenyydestä jotakin semmoisen niin tosi tärkeän jutun. Et minkä takia niin oikeistolaisuus ylipäätään ja NATO-jäsenyys kytkeytyy toisiinsa? Ei missään muussa suhteessa kuin siis sillä, että näin voidaan ärsyttää entisiä taistolaisia. Ja onko se nyt siis tällä hetkellä tehtävän politiikan keskeisin päämäärä? Luulisin, että niin oikeasti on olisi isompia intressejä ajettavana. Mutta ehkä ihmiset on sitten.
Tietysti se kytkeytyy siihen suureen. Sehän on yksi suuri linja, niin kuin me Kanavalehden vakituiset avustajat tapaamme sanoa, että suuri linja on se, että Suomessa on aina ollut yksi niin kuin oikeiston fraktio, joka on nimenomaan halunnut liittää Suomen mielikuvallisesti länteen. Ja nyt siihen on tullut sitten taas suuremmoinen tilaisuus.
Jos mä en ymmärrä tätä linjaa kyllä siitä, että minkä takia me ei sitten vieläkään olla lännessä.
Niin, siis semmoista tämä on niin kuin täysin juuttunut niin kuin kylmän sodan aikaisiin taisteluhautoihin, tämän tyyppinen niin, reaktiivisuus.
Jos me käytetään samaa valuuttaa kuin portugalilaiset, joka on herra paratkoon ainakin keskimääräisesti Euroopan läntisin valtio. Mm.
Tosin symbolisesti eteläisin.
Se on totta. Mikähän olisi läntisin valtio? Länsi-Saksa oli ennen niin. Hyvin läntinen valtio.
Niin, se kai Saksa ja Ranska on siitä aina keskustelleet, että kumpi on läntisin.
Niin.
Se on totta. Englantikin siinä.
Siitähän käydään keskustelua myös kirjallisuudessa, siis kun ranskalaiset pohtivat sitä, että visigootit ovat länsigootteja, mutta silti asuvat meistä itään.
Kyllä, kyllä.
Joo. Olen huojentunut tietäessäni tällä kertaa, että Asterix-sitaatteni oli sanatarkka.
No kyllä, siitä olisi muuten tosiaankin jälleen yleisökeskustelu käynnistynyt.
Kyllä, viimeksi oli kyllä yhtä huojentavaa, kun siteerasin hieman epävarmana Asterixia ja sen jälkeen laulaja Heikki Harmalta tuli viesti, että kyllä se meni oikein. Ja tässäkin suhteessa voin vain lukeutua kyseisen laulajan ihailijoihin.
Niin. Ja hän kuuluu Halosen kannattajajoukkoon.
Hänhän kuuluu, joo. Se oli, joo, hänhän oli siellä kovastikin Halosen taustalla lavalla. Ja ottaen huomioon kyseisen laulajan mittasuhteet,
hän taustalla, erottui.
Taustalla olemisensa on aina suhteellista.
Kyllä. Niin. Mikä se on nyt päässyt tämä Niinistö on kyllä siinä mielessä onnistunut mobilisoimaan tai niin monopolisoimaan siis koko tämän kampanjoinnin, että mulla ei ole minkäänlaista mielikuvaa siitä, että mikä Halosen kampanjan sisältö tai edes slogan.
Niin mulla, kun mäkin just rupesin miettimään, että onko Halosella jotain lausetta. Se on varmaan tyyli kyllä jämpti on niin tai nyt näpäkästi eteenpäin tai jotain tällaista.
Sillan
rakentaja. No niin. Siis tässä on symbolisesti aivan erilainen viesti, jos ajatellaan, että Niinistö on sitä mieltä, että siltoja ei tarvita,
niin.
Koska joki on kuivunut. ja Halonen taas haluaa rakentaa siltoja, ties mistä, ties minne, mutta joka tapauksessa niin tavallaan lähtee siitä perusoletuksesta, että voidaan rakentaa siltoja näiden erilaisten intressien välille.
Joo, mutta jos me jälleen tarkastellaan asiaa niin performatiivisesti, eli siis siinä, mitä ne tekee ja mihin ne itse asiassa vetoaa, niin Halonenhan vetoaa juuri tähän vastakkain, että tulee ylittämiseen koko kansan presidenttiyden.
Kyllä.
Tähän. Ja Niinistö taas pyrkii toimimaan niin ärhäkkänä haastajana, joka tuo politiikan takaisin tähän latteaan. Presidentin pohjoiskorealaiseen valvontaan. Niin, että ei. Se on muuten aina ollut niin, että semmoinen presidentti, joka on istunut jo yhden vaalikauden presidenttinä, niin se on ollut jotenkin silmin nähden hankalaa laskeutua sieltä niin kuin tähän poliittiseen kamppailuun. Musta Koiviston niin kuin erinomaisen epämukavuuden myös. Toisen kauden kampanjan aikana 80-luvulla.
Olikohan Koivistolla, oliko se toisella kaudella vai oliko se ensimmäisellä kaudella, kun hänellä oli tämä vaalilause kyllä se siitä, jota säästi semmoinen käden rennohko käden heilautus. Jassa tuolla jäljittelee sitä, mutta tuodettakoon Jassalle. Hän on nimittäin tuolla lasin takana ja vastaa ohjelmamme viittomakielisestä tulkkauksesta olemattomalle studioyleisölle. Joka tapauksessa hänelle kerrottakoon, että tämä kylse siitä käden heilautus tehtiin vain toisella kädellä. Sen muistan, että Koivisto oli kyllä nerokas kampanja oman silloin ensimmäisellä kierroksella. Mm-hmm. Se oli, erityisesti jäi mieleen se, Koivisto totesi, että jossain puheessaan, että tässähän uhitellaan sellaistakin, että jos minut valitaan presidentiksi, niin hajotan eduskunnan ja sitten pidetään uudet vaalit, että tulisi minun mieleeseni vaalitus. Ja sitten sanoi vaan, että no minähän voisin hajottaa sen eduskunnan jo huomenna. Hän on nimittäin hoiti presidentin tehtäviä silloin. Se oli musta hyvin sanottu Manulta niissä tilanteissa.
Manu on aina hyvä.
Joo, kyllä. Ja kuitenkin elettiin aikaa, jolloin tämmöinen niin kuin poliittinen läpänheitto ei ollut ihan huipussaan ollut sitten
Paasikiveä-Kekkosen
jälkeen.
Joo, se oli
Niin se Mannerheim, mikä vitsinikkari ollut.
No ei varsinaisesti. Muistan, kun olin erässä radio-ohjelmassa jo silloin muinaisella liitokaudella, kun Koiviston... Ei vaan Koiviston ensimmäisen kauden jälkeisessä vaalikampanjassa. Ja siellä kävivät vuorotellen kaikki presidenttiehdokkaat siinä ohjelmassa ja Koivisto myös sitten erässä ohjelmassa. Ja sitten juontaja sanoi, että niin teidän vävynne Jari Komulainen on ollut vankilassa tässä hiljattain. Jolloin Koivisto mumisi, että no kyllä se oli sitten siihen tapauksessa ihan oikeassa paikassa. En ole edelleenkään täysin varma, kuulinko oikein, mutta tällainen vahva mielikuva minulle jäi.
Oliko se Komulainen ollut vankilassa jo siinä vaiheessa?
No, eikö se ole? Päntiä näen, en mä tiedä. Emme nyt voi väittää tästä asiasta mitään
no, sen sanoisin kyllä, että Assi Koivisto on kaikkien aikojen edustavien presidentin jälkeläinen.
Mm. Siitä hänelle pisteet.
Tosin todettakoon, että herra Komulainen on ehkä kaikkien aikojen katastrofaalisen pressan vävy.
No, nyt ottaen... Tiedä sitten, minkälaisia kilpailijoita hänellä nyt sitten tässä on.
Niin, no tässä on tietysti
mahdollista. Taneli Kekkonen.
Jos Tarja valitaan jatkamaan, niin on mahdollista, että saamme uuden pressan vävyn.
Sekin on totta. Anna Halonen on oikein mainio tapaus tähän. Hän esiintyy julkisuudessa minuutin vuodessa. Tämä on hieman vaikeampi arvioida.
Pidetään pieni tauko ja
kyllä,
jatketaan sen
ja jatkamme suomalaisen tulevan Power Pop-suuruinen Witherspoonin äärellä. He kertovat siitä, kuinka herra Schlegel on vetäytynyt altaan äärelle lomailemaan. Heitsukka. Tämä on tulevasti ilmassa ohjelma. Ja täällä on Jukka Relander.
Tuossa.
Hän urahti ja minä urahdan nyt Olen siis Tuomas Nevalina, kuten urahdustyylistäni varmaan tunnistitte. Ja keskustelemme täällä vaaleista ja muista mielenkiintoisista. Sinulle on Jukka tullut kirje.
Kyllä minulla on tullut kirje. Olen saanut Laurion ystävällisesti lähettänyt meille kirjeen, joka sisältää yhden kysymyksen ja... Radion kuunteluohjeet vuodelta 1931, joita olemmekin peräänkuuluttaneet täällä. Maailma vastasi kutsuumme tosin pienellä viipeellä, mutta yhtä kaikki sitäkin miellyttävämmin. Nimittäin täällä radion kuunteluohjeessa vuodelta 1931 todellakin valmennetaan meitä kaikkia hyvät radion kuuntelijat kuuntelemaan radiota oikein.
Niin, voi nimittäin käydä ilmi, että olette tähän asti kuunnelleet sitä väärin.
Niin. Esimerkiksi on tärkeää virittää radiolaite jo hyvissä ajoin ennen ohjelmanumeron alkua kyseisen aseman aallolle. Älkääkä sen jälkeen liikutelko viritystä. Radiota kuunneltaessa on syytä myöskin sammuttaa tarpeeton valaistus, sillä hämyisessä huoneessa on mieli vastaanottavaisempi ja tunne herkempi kuin räikeän valoisassa. Vältäkää myös kaikkea, mikä tekee olonne vaivautuneeksi tai ärsyttyneeksi, esimerkiksi epämukavia vaatteita. Tai ei ole sattuma, että maailman vanhin kansa on havainnut kimonopuvun mukavimmaksi.
Jaa,
tämä on tärkeä. Välttäkää kaikkea tarpeetonta puhelua lähetyksen alettua. Pieni kysäisy voi aiheuttaa pitkän keskustelun, ja tällöin on kaikkien läsnäolijan kuuntelu auttamattomasti pilalla. Niiden, jotka haluavat puhella, on siirryttävä johonkin toiseen huoneeseen.
Ehkä pertinentein, tai siis päivän polttavien noista ohjeista, jota erityisesti haluaisin terottaa meidän ohjelmamme kuulijoille, on se, että pitäkää paperia ja kynää käsillä. Seuratkaa tarkoin radiopuhujan antamia ohjeita. Tässä myös kehotetaan, että muiden perheenjäsenten tulee kunnioittaa kuuntelijoiden harrastusta olemalla häiritsemättä heitä luennon aikana.
Niin, näin se on. Eli näistä ja monista muista ohjeista olemme hyvin kiitollisia Laurille ja syvän kiitollisuutemme hyvin vaatimattomana ilmauksena vastaamme Laurin meille esittämään kysymykseen ensimmäisenä kaikista kysymyksistä, joita ohjelmaamme on sadellut. Nimittäin, onko perusteita sille yleisehkölle väitteelle, että kaikki uskonnot ovat pohjimmiltaan saman transcendentin totuuden epätäydellisiä ilmauksia? Ja miten kristilliseksi lahkoksi mainitsemanne ateismi tähän suhtautuu? Kysyy Lauri.
No niin. Mä ensinnäkin erottaisin kaksi eri muotoa, jossa tuon tyyppinen väite voidaan esittää. Tuo on niin kuin, että jonka voisi ajatella teesiksi tai ajatukseksi jumalien kääntyvyydestä. Tai siitä, että Jumala voidaan ikään kuin kääntää monille eri kielille. Ensinnäkin on semmoinen niin kuin kosmohellenistinen ajatus, joka oli verrattain yleinen silloin helleisenä aikana kun Välimeren vaikutuspiirissä, jossa kansainvälinen vuorovaikutus oli jo melko moista. Oltiin hyvinkin tietoisia monista vieraista kulttuureista, niissä käytiin, harjoitettiin kauppaa. Syntyi tämmöinen Välimeren kulttuuripiiri, saatettiin käydä kauempanakin. Niin aina kun tultiin johonkin paikkaan, niin ikään kuin kysyttiin sen tyylisiä kysymyksiä, että kukas on näiden Merkurius? Ikään kuin joku kaupan jumala tai tämän tyyppinen. Ja sitten niin kuin
Merkuriuksesta tulee tämä merkantilismi.
Kyllä, joo.
Joo, niin tietysti.
Mutta tämä oli vain esimerkki. Ja sitten saattoi käydä niinkin, että jos sitten tällä kohdatulla kulttuurilla oli jokin sellainen niin kuin pakanallinen haltijuus, eli jumaluus, jota esimerkiksi Roomassa ei sattunut olemaan, niin se liitettiin jumalten luetteloon.
Niin siis jumalten luetteluhan oli myöhäisessä antiikissa jo niin kuin verrattain pitkä,
kyllä,
kun oli vallattu lukuisia kansoja. Kaikkien kansojen eri jumaluudet oli sitten koottu.
Tai joo, niin koottu, ja aika suuri osa niistä ensinnäkin siis hoidettiin todellakin tällä, että ne vaan käännettiin, että ahaa, ne kutsuu tätä jumalaa niin kuin eri nimellä, mutta on se sama idea. Tämä on
niin,
se sama.
Niin, ne ajatteli tällä niin kuin, että people is the same everywhere.
Niin, tai että kaikilla nyt on kaupan jumala, totta kai. Ja minkä liian kotiliede ja kaikki muut. Ja sitten näin. Ja voitiin ajatella, että ne oli vaan niin kuin eri nimityksiä samalle, samassa mielessä kuin englanninkielen sana door on eri nimitys sanalle ovi. Tämä on se niin kuin yksi. Mutta ehkä se ei ollut kuitenkaan ihan täsmälleen just toi ajatus, minkä kysyjä ilmaisi. Eli että olisi tämmöinen sama, kaikille ikään kuin yhtä tuntematon transcendentaalinen totuus, jota sitten yritetään niin kuin aina yhtä epäonnistuneesti, mutta eri tavoin tavoitella tai saada kiinni. Tämä on musta tällainen niin kuin moderni, monoteistisen kulttuurin piirissä syntyvä ajatus.
Niin, että on sellainen, kyllä tämä on tämmöinen niin kuin tavallaan jälkiluterilainen ajatus lähinnä, että jos ajatellaan niin kuin luterilaisuuden peruspointtia, niin se on se, että uskon kyllä Jumalaa, mutta en niin kuin kirkko opettaa. Martin Luther ajatteli tällä tavalla ja useimmat hänen suomalaiset seuraajansa tänä päivänä Katri-Helenasta.
Ironisesti tosin Lutherin alulle panemaan kirkon suhteen.
Niin, kyllä, joo. Olemme luterilaisia suhteessa Lutheriin.
Niin, kyllä.
Ja sitten niinku, kun tuntuu, nykyinen kansalaisuskonto tuntuu olevan se, että on kyllä olemassa jokin, mutta ei niin kuin kirkko opettaa. Ja sitten ajatellaan, että tämä projisoidaan muillekin. Mm. Eli että muillakin on niin kuin joku, mutta okei, niiden papit nyt tietysti, koska ne ajattelee vain omaa valtaansa ja bla bla bla, niin, mutta kuitenkin se jokin on olemassa. Ja sitten tämähän on tämmöinen niin kuin kulttuuriliberaali lähtökohta ja pyrkimyksiltään ja lähtökohdiltaan, lähtöoletuksiltaan ehkä mitä ylevin. Mm. Että ajatellaan, että mikäs minä olen, että emme me voi tuomita muiden uskontoja näköspäin. Niin, ehkä niillä on se sama jumalus siellä.
Kukaan ei voi tietää jumalutta täysin kuitenkaan, jolloin kaikille approksimaatiolle suotakoon yhtäläinen kukinta.
Mm. Mutta sitten taas niin kuin ne toiset saattaisi pitää tätä häväistyksenä tätä ajattelutapaa, että se on tämän ajattelutavan ongelma.
Niin, ja se ei ole myöskään mitenkään itsestään selvää, että ennen 1800-lukua, tämä nyt ei ole ihan täsmällinen historiallinen väite, mutta riittänee suorassa radiolähetyksessä, niin kuin ei mitenkään välttämättä kaikissa uskonnossa ajateltu niin, että se niiden uskonto sopisi ensinnäkään muille kansoille millään muotoa. Että sopii, onko hindulaisuus, onko sellainen asia, joka kuuluu siitäkin muille kuin intialaisille.
Niin, no siis joo, toi on niin kuin iso problematiikka tuokin. Tietysti voisi ajatella, että tämä tietynlainen niin kuin universalismi on niin kuin kristillinen ajatus. Ja siinä mielessä tämä niin kuin väite, kun tämä on niin kuin perustavanlaista universalismia, tämä väite, että niin kuin sama jumaluus ilmenee niin kuin eri kansoilla tai eri uskonnoissa eri tavalla, niin siis se on niin kuin todella perustava universalismia. Niin tietyssä mielessä niin kuin kristinusko on nimenomaan se universalistinen usko, joka syrjäyttää niin kuin heimouskot ja tavallaan, että joka kansalla on oma jumalansa.
Tietysti myös islam oli tällainen niin kuin siinä kulttuuripiirissä, jossa se syntyi.
Ja toki on myös juutalaisuus niin kuin tietystä kehitysvaiheesta alkaen.
Tämä baalit helvettiin.
Niin.
Ja siinä on tietysti sekin, että niin tätä lähetysasiaa, kun kristinusko on sitä harrastanut, niin islamin piirissä ajateltiin keskiajalla ainakin, että kun joku kansa valloitetaan, niin jos he eivät ole barbaareja, he kääntyvät itsestään islamin uskoisiksi. Jos he taas ovat barbaareja, he eivät kuitenkaan ymmärtäisi siitä mitään. Joten lähetystyötä ei tarvita.
Mun mielestä maailma olisi parempi, jos kristityt olisi osannut ajatella samalla tavalla.
Tämä on aina herättänyt lievää levottomuutta kyllä tämä puoli kristillisyydessä.
Joo.
Nyt meidän ei tässä täydykään lopettaa.
Ei täydy, mutta ei paljon tässä muutakaan heritä. Edetä tekemään. Tässä on vielä jatkokysymys. Miten kristilliseksi lahkoksi mainitsemamme ateismi suhtautuu tähän, tähän kuvioon? No siis voisi ajatella, että tämä on niin kuin ateismi on periaatteessa niin kuin samanlaisessa suhteessa niin kuin kristilliseen traditioon kuin tämä väite, että kaikki uskonnot on pohjimmiltaan saman transcendentin totuuden epätäydellisiä ilmauksia.
Niin. Se hyväksyy tuon väitteen niin kuin premissin. Eikö niin? Siis se pitää kaikkia uskontoja, ilmauksia jostakin samasta, mutta se sama kielletään.
Niin, niin. Että niin kuin periaatteessa ero on niin kuin sama kuin liberalismilla ja fundamentalismilla. Kaikki olennaisista kysymyksistä samaa mieltä, paitsi yhdestä.
Joo, sitten plussat ja miinukset aina voi vähän erota. Joo. Analyysi on sama.
Joo.
No niin. Jotain vastauksen tynkää ehkä siinä oli, ainakin lisää ajattelemisen aihetta. Me alamme täällä katkeamattoman vaalien valmistelun. Lähdemme tästä kohta joka kanssa valmistautumaan. Meillä on jo meidän henkilökohtaisen joogimme antamat hengitysharjoitusohjeet. Ja myöskin olemme netistä printanneet vaalipiirimme läheisiä konditoriaosoitteita, joihin mennä kenties punchille maalailemaan yleisluontoisesti kotoisen politiikan näkymistä vaalisuorituksen jälkeen. sopivien kolikoiden esiinseuluminen keräilylipasta varten. Tämä on myöskin syytä suorittaa, jossa mitäs muita valmisteluita tässä vielä on. Joka tapauksessa me lähdemme nyt palaveroimaan siitä, että mitä kaikkea preparaatioita on syytä tehdä ennen ensi sunnuntaita.
Niin, ja muistakaa äänestää oikein.
Mm. Eli vasein. Ja niinpä, sen kunniaksi me soitamme nyt jonkun kappaleen, joka jo kertalleen varastetusta, mutta sitten palautetusta listasta näkyy. Ja ne, jotka ovat joutuneet huonoon seuraan, tekevät myöskin omia valintojaan. En ainakin väittää Bad Company kappaleessaan The Way I Choose. Hyvää valionnukkuutta ja kohottunutta mielenlaatua kaikille teille, hyvä yleisö.